ዓርቢ ስቕለት ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ኽሳብ ሞት ከም ዝተኣዘዘ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 ንርእሱ ትሕድ ብምባል ክሳብ ሞት ዕረ እኳ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ምማት ተኣዘዘ ይብል። ናይ ክርስቶስ ተኣዝዞ ካብ ፍቕርና ዝተበገሰ ምእንቲ ድሕነትና እምበር ካልእ ተጽዕኖ ሃልይዎ ወይ ዝገደዶ ኣልዩ ኣይኮነን። ቅዱስ ዮሃንስ ኣምላኽ ፍቕሪ ይብለና፣ እዚ ኸዓ ኩሉ ንሱ ዝገብሮ ካብ ፍቕሪ ተላዕሊ እምበር ዝግድዶ የለን። ባህሪ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፣ ክጸሊእ ኣይክእልን እዩ። ሰብ እዩ ንፍቕሪ ኣምላኽ ሓዲጉ ኣብ ክኾኖ ዘይግብኦ ዝኸውን። ኣምላኽ ዝለዓለ ፍቕሩ ሓደ ወዱ ኣብ መስቀል ምእንታና ኽስቀል እንከሎ ገሊጹልና እዩ። ነዚ ፍቕሪ እዚኢና ሎሚ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ንዝክር ዘለና። ኣምላኽ ሰብ ክኸውን እንከሎ ንርእሱ ኢምንቲ ቈጺሩ እዩ ዝኸውን። እዚ ማለት ከ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ፈጣሪ መልክዕ ፍጡር ለቢሱ ንኣና መሲሉ ቐሪብና። እዚ ኩሉ ንሕና ኣብኡ ክምለስ ምስኡ ክንዕርቕ ምስኡ ዕርቂ ክንረክብ እሞ ደቂ ሰማይ ክንከውን እዩ። ኣምላኽ እምበኣር ክንሰምዖ ንኡ ክንመስል ወትሩ ምስ ደለየና እዩ። ኣብዚ ዕለት ዓርቢ እምበኣር ከስ ክንሰምዖ፣ ክንመስሎ፣ ክንእዘዞ፣ ሕራይ ክንብሎ ኢና ንሕተት ዘለና። ክርስቶስ ንኣይ ምሰሉ ይብለና ኣሎ። ተፈጥሮና ንኣምላኽ ክንመስል እዩ። ስለዚ መልክዐይ ንመን ይመስል ኣለኹ ኢልና ኣብ ዕለት ዓርቢ ዝተገልጸልና ፍቕሪ ኣምላኽ ከም መስትያ ተጠቒምና መልክዕና ንርአ። ኣብ ዘለናያ ዘመን እቲ ዝኸበደ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ብኻልእ ክእዘዝ ወይ ክንገር ኣይደልን። ሂይወት ብዙሓት ኣብ ንዓይጥ ዓመኒ ዝዘንበለ ስለ ዝኾነ ክእዘዝ ይጽግሞ። ተኣዝዞ ከም ተጽዕኖ ወይ ከም መሰልካ ምግፋፍ ተወሲዱ ኣይግድሰካን ኣይግድሰክን እናበልና ብሰባት ዝመጽእ ዝኾነ ምኽርን ሰናይ ቃልን ምስማዕን ኣቢ እዚ ኣብ ርክብ ሰብ ሓዳር ከምኡውን ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ንስለ ፍቕሪ ኢልካ ምእዛዝ ስለ ዝተረፈ ክንደይ ስድራ ቤት ዘይተበታተናን ዘይተሳቀያን። ንመን እየ ክእዘዝ ዘለኒ? ዝሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መን እየ ክኣምን ዘለኒ ኣብ ዝብል ከብፅሓኒ ይኽእል። እቲ መልሲ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል። ናይ ቤተ ክርስትያነይ ትምህርቲ ድየ ክእዘዝ ዘለኒ ወይስ ናይ ብዙሓት ዝብልዎ ሓሳባት ክኣምን ኣለኒ? ብዙሓት ዝኣምንዎን ዝስዕብዎን ዶኸኣምን ክእዘዝን ወይስ ንገዛ ርእሰይ ክእዘዝ? ካብ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝመጽእ ነገራት ምእዛዝ ማለት ንመሰላት ወይ ግቡኣት በዓል ስልጣን ምቕባል እዩ። እዚ ኸዓ እዩ ኣብ ዘመና ንብዙሓት ሰባት ኣጸጊሙ ዘሎ። ንመን ክእዘዝ ዘለኒ? መን ዝለዓለ በዓል ስልጣነይ ክኸውን ዘለዎ? ንኣና ካቶሊካውያን እቲ ጉዳይ ንጹር እዩ። ንትምህርቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝተምሃርናዮ ብቤተ ክርስትያን ዝመጸና ኢና ንኣምን። ንቤተ ክርስትያን ክንእዘዝን ከለና ንኢየሱስ ከም ንእዘዝ ንፈልጥ ኢና። ንኢየሱስ ክንእዘዝን ከለና ኸዓ ንሰማይ ኣቦና ከም እንለኣኽ ዘለና ንኣምን ኢና። ኣብ ታሪክ ክርስትናና ዝተፈላለዩ መናፍቓን ንዓይ ስምዑ ኣነ እየ ሓቂ ሒዘ ዘለኹ እናበሉ ንብዙሓት ካብ ሓቅን ካብ ክርስቶስን ዘርሓቑ ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣብ ዘለናይ እዋን ባህሊ ክርስትና ዝሓዘ ዝመስል ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጭርሽ መንፈስ ክርስቶስ ዝረሓቆ ንብዙሓት መንእሰያት ብፍላይ ካብ እምነቶምን ስድራ ቤቶምን ፈላለይዎም ዳርጋ ወራር ኮይኑ ንርዮ ኣለና። ንክርስቶስ ረኺበዮ እናተባሃልካ ጥዑም ቃላት ቅዱስ መጽሓፍ እናጠቐስካ እዚ እዩ ተሓቂ፣ እዚ እዩ ክርስቶስ ዝምሃሮ እናበሉ ንብዙሓት ደቅናን ኣሕዋትናን ዋና ከም ዘይብለን ኣባግዒ ምንጥሉ ንርኢ ኣለና። እቲ ሓቂ ቤሎ ከመይ ጌርና ኢና ንሓቀኛ እምነት ክርስትናና ክምስክሮ ወይ ክንረድኦ ንኽእል? ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ክልእኮም እንከሎ ንዓይ ዝሰምዐ ንዓኹም ሰምዐ፣ ንዓይ ዝኣበየ ንዓኹም ኣበየ ኢልዎም። ንፍሉያት ሃዋርያት እዩ ሓላፍነት ምምራሕ ይብዎም። ነፍሲ ወከፍ ከም ዝተረድኦን ዝስምዖን ንእምነት ክገልጽ ባህር ቤተ ክርስትያንን ባህር ክርስቶስን ኣይኮነን። ነዚ ክትፈትሕ ቤተ ክርስትያን ኣብ ታሪክ ዝተፈላለየ ጉባኤታት እምነት ኣካይዳ። ብጉባኤ ኸዓ ክንኣምኖ ዘለናን ክንእዘዞ ዘለናን መምርሕን በብእዋን እትበና። እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ከም ዝተረድኦን ዝስምዖን እንተገበረ ባህሪ ቤተ ክርስትያን ክንቅይር ንፍትና ኣለና። ስለዚ ነታ ክርስቶስ ዝሃበና ቤተ ክርስትያን ከምቲ ንሱ ዝበለና ንስዓባ። ተራ ናይ ሓደ ክርስትያን በቲ ቤተ ክርስትያን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሓ እትህበና ትምህርቲ ክንምራሕ ኣብ ገለ እዋን ክንርድኦ ክንቅበሎ ይኸብደና ይኸውን። እንተኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ክንቅበሎ እዩ ዝግባእ። ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ክስቀል ክመውት እንከሎ ነቶም 12 ሃዋርያቱ ከይተረፈ ክርድዎ ክቕበልዎ ኣጸጊምዎም። ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሕማማቱ ምስ ነገሮም እዚስ ኣባኸ ኣይረድ ኔውበሎ ምስ በሎ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ ንስኻ ናይ ሰብ ኢኻ ተሓስብ እናበለ ገኒሕዎ። ድሕሪ ትንሳኤ ኩሉ በሪህሎም ደፊሮም ኣብ ኣደባባይ ኣብ ቤተ መቕደስ ነትንሳኤ ክርስቶስ ሰቢኾም። እዚ እዩ ምስጢር እምነትና። መለክዒ እምነት ኣፍልጦን ኣይኮነን፣ ስለዚ ክንቅበል ክንሰምዕ ኣለና። ሰባት ናይ ገዛ ርእሶም ርድኢት ወይ ኣፍልጦን ድልየትን ጥራሕ ክኽተሉ ንከለዉ ምልክት ጥፍኣት ዓለም እዩ። እዚ ቀዳሞት ወለድና ኣዳምን ሄዋንን ዝገበርዎ ሓጢኣት ኣምላኽ ክገብርዎ ዘለዎም ክሳብ ክንደይ ዝፍቀዶም ኣነፂሩ ነጊርዎም። ካብ ፍሬታ ጽቡቕን ክፉእን እተፈልጥዎም ግን ካብኣ ዝበላዕ ካላ መዓልቲ ብርቂ ክትሞት ኢኻ እሞ ካብኣ ይትብላዕ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:17 እናበለ ኣዚዝዎም። ግን ንቓል ኣምላኽ ምእዛዝ ምኽባር ኣብዮም ነቲ ሓሶት ዝኾነ ናይ ተመን ዘረባ ሰሚዖም። ሓጢኣቶም ከስ ዘይምእዛዝ እዩ። እቲ እንኮ ምድሓኖም ዝመጽእ ብምእዛዝ ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ክነሰንትኖ ዘለና ብምእዛዝ ከም ዝድሓና ሓሲብና ንፈልጥ ዶ? ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮምዮም ኣብ ዝጸሓፎ ብሓምሻይ ምዕራፍ ነቲ ብተኣዞ ዝመጸ ድሕነትና ክገልጽ እንከሎ ብዙሓት ብዘይምእዛዝ እተሓደ ሓጣኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸዓ ብምእዛዝ እተሓደ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም ይብል። ኣብዚ እዋን ሓደ ዓብዪ ምልክት ኣብ ኩሉ ክርአ እሞ ክፈልጥዎ ክንገብሮ ዘለና ተኣዝዞ የድሕን ዝብል እዩ። ኣብ መስኖ ተኣዝዞ እዩ ድሕነት ዝዛሪ። ኢየሱስ ነዚ ኣብ ህይወቱ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹልና እዩ ብተግባር። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22:42 ኦ ኣቦይ ፍቓድካ እንተ ኾይኑ ነዛ ጽዋእ እዚኣ ኻባ የሕልፋ፣ ግና ኸ ፍቓድካ ደኣ እምበር ፍቓደይ ሳይኹን እናበለ ጸለ ይብለና። ክሳብ ክንደይ ኢና ንፍቓድና ንፈቱ? ሰብ ዝስምዖ ዝደልዮ ክገብር ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ እዩ። ኣብዚ እዩ እቲ ውሽጣዊ ውግእ ድላይና ወይ ድላይ ኣምላኽ ኣብ ምግባር ዝጅምር። ክርስቶስ ግን ጽቡቕ ገይሩ ምሂርና ንኣይ ምሰሉ ኸ ኢልና ንሱ ኸዓ ንሰማያ ብኡ ይመሲሉ። ንክርስቶስ ምምሰል ማለት ከስ ንድላይ ኣምላኽ ንፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ማለት እዩ። ፍቓድካ እምበር ፍቓዳ ይኹን ክንብል ክንክል ማለት እዩ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከቢድና ዘሎ ድላይና ክንገብር ስለ ንደሊ ንሱ ኸዓ ኣብ ጸላም፣ ኣብ ህውከት፣ ኣብ ስስዐ ኮታ ኣብ ኩሉ ግብረ ኽፍኣ ስለ ዝወስደና እዩ። ዕለት ዓርቢ ንድሌትና ክንሓድግ ክሳብ ሞት ክንበጽሕ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና። ንፋስ ኣብ ዝነፈሶ እንተተጓዓዝና ኣብ መንጎ ጸልማት ኸርክበና እዩ። ሽዑ ብርሃን ኢየሱስ ከይረኣና ኣብ ሓሸዊ ክንነብር ኢና። ስለዚ ንጠንቀቕ፣ ድላይ መን ክገብር ኣለኒ ቢልና ንርእስና ንሕተት። ክርስቶስ ፍቓድካ እምበር ፍቓድካ ይኹን ክብል ምሂርና እዩ። ብዙሓት ሎሚ ኣነ እዝየ ዝደሊ ኣነ ዝደልዮ ትባ እዝባ ድልየተይ ክገብር እየ ዝደሊ፣ ነዚ ትምህርቲ እየ ዝቕበል፣ ነቲ ይቕበሎን፣ ነዚ ትእዛዝ እዚ እየ ዝእዘዝ፣ ነቲ ግን ኣይፋለይን፣ ምኽንያቱ ብርድእተይ እቲ ትእዛዝ ትጌጋ እዩ፣ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሓጢኣት እዩ ትብለና፣ ኣይሰማምዓሉን እየ፣ ነዚ ክትገብር ኣለካ ትብል፣ ኣነ ግና ከምኡ ክበሃል ኣይደልን እየ። ንኣብነት ሰንበት ቅዳሴ ስማዕ ትብለና፣ ኣነ ግን እንተጣዓምኒ እየ ዝሰምዕ ወይ ደስ እንተበለኒ እየ ዝሰምዕ ንብል። ከምዚ ዝኣመሰለ ርድኢትን መንፈስን ዘለዎ ክትእርሞም ክትቅይሮም ብጣዕሚ ከቢድን ዘሕዝንን እዩ። ብዙሓት ኣብቲ ዝበልዎ ጸኒዖም ንሓቅን ንድሕነትን ንቒጾም ይኣብዩ። ኣነ ሓሳበይ ኣለኒ፣ ንስኻ ሓሳብካ ኣለካ። ቤተ ክርስቲያን ናታ ኣለዋ፣ ኢየሱስ እውን ናት ኣለዎ፣ ግን ካብ ኩሉ ዝበለጸ ሓሳባተ እዩ ዳርጋ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ንጸጋ ኣምላኽ ምእዛዝ ምስ ኣበና ኣባና ድሕነት የለን። ዘይምእዛዝ ናይ ሰይጣን ሕላገት እዩ። እቶም ንኡ ዝተኸተሉ ኸዓ ኣየገልግሉን እዮም። ተኣዝዞ ፍሉይ ሕላገት ሓቀኛታት ሰዓብቲ ክርስቶስ እዩ። ማርያም ከም ዝበልካ ይኹነለይ ምስ በለሰት ማርያም ከም ዝበልካ ይኹነለይ ምስ በለት ኩሉ ኵለንትንኣ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣንቢራቶ፣ ንምሉእ ድላያ ምስ ድላይ ኣምላኽ ሓደ ገይራቶ። ኢየሱስ ተኣዚዙ ኣገልጊሉ ንፍቓድ ሰማያዊ ኣብኡ ልዕሉ ኩሉ ሰሪዑ። ተኣዝዞ እምባር ምልክት ወይ ሕላገት ናይቶም ኣብ ማኣዲ ወይ ጉዕዞ ድሕነት ዘለዉ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ስብከቱን ትምህርቱን ብዛዕባ ኣብ እምነት ክህሉ ዘለዎ ትእዛዝ ኣብ ሮምዮ ምዕራፍ 1 ኣክፍሑ ይገልጾ። መገዲ ኣምላኽ ሒዝና ክንጓዓዝ ንኣምላኽ ጽን ኢልና ክንክእል ኣለና። ኣብዚ ዕለት ዓርቢ ስቕለት እምበኣር ከስ ሓንቲ ብርህቲ ነገር እንዕዘባ፣ ኣምላኽ ፍቕሩ ኣብ ግብሪ የርእየና ይገልጸልናን ኣሎ። ተራና ነዚ ፍቕሪ ዘርኣየ ኣምላኽ ነቲ ንሱ ዝገበረልና ኣብ ከማና ዝበሉ ኣሕዋትና ንሕና እውን ክንገብሮ ብግብሪ ክነርኢ እዩ። ክርስቶስ ምእንታይ ኣነ ህይወት ዘለኣለም ኮርስ መይቱ፣ ስለዚ ክበራበር ኣለኒ። ነዚ ብመስዋእቲ ክርስቶስ ዝረኸብኮ ድሕነተይ ከመይ ኢለ ሕልዎ ኣለኹ ኢልና ክንሓስብ ኣለና። ከምቲ ኣብ የማኑ ተሰቒሉ ዝነበረ ፈያታዊ ዘየማን ተዘከረ ንግዚኦ በውስተ መንግስትከ፣ ኣብ መንግስትኻ ተዘከረ እናበልና ብሓጢአትና ክንእመን እሞ ኣብ መንበረ ንስሓእቲና ሓጢአትናን ክፍኣትናን ክንሳሕ ይግባአና። ጽባሕ ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ሎሚ ኣብ ሕማማቱ ኣብ ስቕለቱ ንሳተፍ። ብዝዕለት ዘዕረግናዮ ጸሎትን ምህለላን ስግደትን ተቐቢሉ ሕድገት ሓጢኣት ሂቡ ሰላምን ፍቕርን የውርደልና ኣብ ብርሃነ ትንሳኤ ኸዓ የካፍለና ርሑስ በዓለ ትንሳኤ ንዅሉና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ
ክርያ ናይ ጾም ክርያ ናይ ጾም